Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu.
Tere hea raadiokuulaja! Alanud on järjekordne Enne koitu saade, mis on meie jaoks tänaselgi korral taas selline mineviku tagasi rändamine. Tuletame meelde siis üheskoos neid päevi, mil Eesti rahvas hakkas otsustama ise enda eest. Tänane saate külaline on kunstnik Enn Põldroos, kes noil päevadel osales nii iseseisvusdeklaratsiooni kui keeleseaduse kui ka ime projekti käivitamisel. Enn Põldroos on siis üks nendest meestest, kes oma töö poliitikas justkui noil päevil ära tegi ja nüüd on oma tegeliku ja tavalise töö juurde tagasi asunud. Läbi aga oma kunstitöö räägib ta kindlasti ühiskonnale ju oma sõnumit jätkuvalt edasigi. Millised olid need sündmused Enn Põldroosi silmade läbi ja milline on asjade areng ka praeguseks, sellest siis kuuletegi tänases saates. Mina olen Lauri Peekman ja soovin sulle tähelepanelikku kuulamist. Rein Põldros, tuletagem nüüd meelde siis neid aegu, kus Eesti ei olnud veel vaba. Milline oli elu kunstnikuna? Kui tugev oli see ka selline piiratus tsensuu? Kui vaba tunne oli või kui siis piiratud tunne oli?
No teate, see oli väga kahe otsaga asi. Et ühel pool muidugi meil Eestis oli see piiratus või piiramine oli tunduvalt leebem nüüd kui kusagil mujal selles suures impeeriumis. Ja see muidugi lõi mingisuguse särase subjektiivse vabaduse tunde, et näete, me ei siin võime kõik igasugust asju teha. Kuigi no tegelikult jälle sellest päris vabadusest ei seal ikka päris aga puudu ja oli ka seda tunda. Nii et see oli kummaline kahe asja vahel nagu kõik kummine.
Aga mis moodi muidu see aparaat töötas, on suuri aparaat?
Eks kui näitused toimusid, siis ikka enne kõrgemalt keskkomite edasemelt nad vaadati üle. Küll juhtus, et ikkagi üks või teine asi võeti maha, aga no eks ta kujunes juba nii või siin välja, et kunstnikud juba ise taipasid, millega on mõte, et üldse näidusel ronida, mida näita kodus sõpradele. Nii et selles suhtes ka nagu viimases otsasega neid konflikte nüüd väga palju ei toimunud ja mida edasi seda muidugi leebenamaks asi läks ka.
Lugesin just ühes sellisest asjast 50. aastatel lasti Eesti Panga hoonele keegi joonistas graffiti maha nõukogude võim ja teie nagu võitlesite ka sellest, et seda taastada. Kuidas sellega üldiselt on?
Ei, no seda taastada muidugi ei annud. No, kuna mul kooli idee sealt läks mööda omal ajal, siis mul oli lihtsalt meeles, et ühel päeval sinna ilmus, siis ta võõbati maha, aga no eks see veneaegne värv, millega ta võõbati, eriti suur asi ei olnud, ta mõingi aja pealt koorus maha ja jälle oli kiri näha ja jälle teda võõbati ja nii teda võõbati ikka päris mitmeid kordi, kuni ta siis lõplikult jäi mingisuguse lapi alla. No minu teada igatahes muinsuskaitse mehed käisid koha peal, nad seal võtsid mingise proove ja vaatasid, kas seda annab, aga no see oli niivõrd põhjalikult juba ära tehtud, et seal ei annud päästa enam midagi.
No, seal oli siis tegemist nüüd ühe sellise vabakutselise kunstnikuga, kes ennast väljendas ja kelle kunst jäi nii lühikeseks.
No jah, selge, sest toogus see graffitide tegemine eriti veel nii nagu moes ei olnud ju.
No läheme nüüd 88. aastasse, täpsemalt siis juba 16. novembrisse. No oli alles päev, millal saiti ülemnõukogu saadikuks. Millised need emotsioonid olid?
No toogus oli täitsa selge, mida ma sinna tegema lähen. Sellepärast, et selle ülemnõukoguga on veel üks niisugune asi, mida vähem teatakse, et üks aste tagasi või üks koosseis vanem nõukogu, ülemnõukogu, mis oli ka päris hull, ikka niisugune täitsa stagna koosseis järgi pandud, aga ma olin sinna sattunud, kui kunstnike liidu esimees pidi nomenklatuurselt seal olema. Aga isegi juba seal õnnestus ju sellised asjad teha nagu keeleseadus läbi viia, eks ole, siis suveräänsusdeklaratsioon läks sealt läbi, eks nii, mis olid ikka täiesti niisugused pöörased asjad tookord, mis panid esimese punkti sellele suure Nõukogude Liidu lagunemisele. No siis oli tegelikult asi oli selles, et see nomenklatuurne ülemnõukogu oli niivõrd hästi koolitatud, et kõik, mis ette panti selle poolt nad hääledasid, nad ei saanud isegi aru, mille poolt nad hääledasid, pärast siis küll ehmatasid ära, mis oli tehtud. Nii et sellega seal läksid need asjad kui kergelt läbi, ma olin isegi nende läbi surumuse taga ja selles komissionis, mis neid asju ette valmistas. Mõlemal puhul ma olin nagu selle komissioni eesotsas. Aga mis puutub seda juba järgmist ülemnõukogu, siis ta oli ikkagi oma koosseisult ikkagi tunduvalt teine, sellepärast, et kuigi need valimised, ei saa praegu see mõõdu järgi päris vabadeks valimisteks nimetada, aga nad olid ikkagi juba midagi sinna poole, ikkagi küllaltki, ütleme, ma ei tea, kas kolmveerand vaba või 80% vaba või ka sinna kanti nad olid, sellepärast nad toimusid mitme kandidaadi vahel ja seal oli ka täiesti tõsine valimisvõistlus. No, et sinna nüüd tulid armee esindajad nagu seenekesed pisteti sinna sisse. No, ega see nüüd ei suutnud ka seda supi väga palju muuta. Nii et see oli valdavalt oli ikkagi niisugune eestimeelne ja vabadusemeelne ja küllaltki niisugune hea koosseis oli. Kus juures selle koosseisu üheks väga suureks vooruseks oli see, vähemalt tol hetkel, et selle ajal olid kõik need inimesed olid aatelised. Keegi ei läinud sinna sellepärast, et pappi teha, sest seal poolt midagi võtta. No hea küll, saad ülemnõukogu puhvetist vahest pudeli viskit, eks ole, see ei ole veel see, millest rääkida, palk oli ka väike, palk ei olnudki. Ja ikka, kes läksid täitsa kinda meelega Eesti asja tegema, kus juures Eesti asja tegemine oli ikka ka niisugune kahtlane värk, aga keegi teanud, mis sest välja tuleb ja kus laterna posti otsas me siis ennast lõpuks leiame. No ühesõnaga, selle tõttu õhkkonnas oli ikkagi niisugust midagi väga toredat, mida ilmselt praegu ei ole.
Mis te nüüd arvate, mis üldse pani selle vee niimoodi liikuma? Mis muutis äkki need teatud asjad, vähemalt tagasi vaadates, just kui nii iseenesest mõistetaks, et nii pididki asjad minema. Aga eelnevalt oli ju seis hoopis teine. Mis teie meelest oli see põhjus?
No, asi oli niivõrd mäda. Et kogu see maja seisis küll väga ilusi püsti, oli ära kantsitud ja sambad ees ja kõik ja puha. Aga müürid olid juba ikka läbi uuristatud. Nad ei püsinud puhu ja sellepärast, kui ikkagi väike kõks tuli, siis ta hakkas lihtsalt lagunema otsast, ei olnud mitte midagi parata. Ja nendel kõvadel organitele kanel ei olnud lihtsalt enam võimu ja jõudnud midagi ära teha. See oli üks põhjus.
Kas oli nendel aegadel, ütleme seal 88, kas oli ka sellist reaalselt hirmu ikkagi? Ma olen ka kuulnud, et mõned inimesed nüüd selles samas saatesarjas on ka väljendanud, et siiski ka hääletamiste puhul näiteks, mõned tegid siis nendel hääletamishetkedel lihtsalt just kui asja nagu välja selles mõttes, et mine tea, äkki minu hääl jääb kuskile kirja, mine tea, äkki asjad lähevad teistmoodi ja mis siis minust võib saada. Et kas see kartus iseenesest oli veel reaalselt nendel aegadel nagu ikkagi olemas?
Kartus kindlasti, aga ma nüüd hääletamiste puhul, vaat see mõte mul pole pähe tulnud. Arvestades seda seltskonda, kes seal koos olid ja kuidas nad kokku tulid ja millise mõttega nad kokku tulid, see eriti tõenäoline ei ole. No mõnel juhul võib-olla küll, jah. Võib-olla sellel viimasel iseseisvus hääletamisel oli tõesti mõne mehe, nagu oli natuke liiga kahvatu, aga ära see tehti. Aga hirm oli tõepoolest, sellepärast, et kõik need sündmused, mis toimusid mujal küll Lätis, küll Leedus, kus asjad läksid ikkagi veriseks, ka meie interrinde tegevus oli ikkagi nii, et kui vahest oli ka kriitiline olukord, siis kodus ma ei ööbinud, pere sai saadetud maale või vanemate juurde Pärnusse ja ise siis olin, kus juhtus. Ega teise konspiratiivi tegemuses olukorras, nii et pakitud seljakott oli kogu aeg autos. Sellised hetki oli päris küll.
Aga sellist asja ikkagi, et jätta oma osa tegemata?
Seda mõtetki ei tulnud. Juba oli niigi selles asjas ülepea kaela sees ja nagu nii andestamist poleks olnud enam.
Vainu väljas tuletas meelde selle sama 16. novembri, nüüd juba õhtupoolikud tähendab, kui sai siis suveräänsusdeklaratsioon vastu võetud. Teie olite öelnud, et mehed, lähme nüüd, meid oodatakse linnahallis rahvas ootab.
Siis oli küll, mitte ainult linnahallis, muide kogu see Toompea lossi esine väljak oli rahvast ikkagi puupüsti täis. Ja see oli ikkagi, kõik olid sellega, selles elasid kaasa. Ja siis oli jah, tõepoolest rahvarinne oli korraldanud nii, et see saal oli rahvast täis, bussid ootasid, me seisime kõik sinna siis linnahalli.
No on see, sellest on ikkagi juba nüüd nii palju aega mõeldus. On need konkreetsed elamused, need tunded ka meeles, et te tegite ikkagi midagi totaalselt ajaloolist?
Eks ta meeles on ja tead, ainult see tasapisi muutub natuke niiseks irreaalseks, muutub nagu mingisuguse kusagil loetud looks, milles tegeleb keegi teine inimene. Tähendab, mul on juba kuidagi raske ennast sellega seostada. Ta muutub jah millekski juba, mida ma vaatan kõrvalt nagu.
Läheme selle keeleseaduse teema juurde. Väljendasite ühes oma kõnes, mida te tollu siis ka pidasite lihtsalt selle küsimuse või mõtte, et mis on rahvas ilma keelete. Kui hull siis oli see olukord tegelikult, et kas eesti keel tõepoolest oli niivõrd suures ohus?
Teate, ma kardan, et praegu ingliskeele sisse tugi taustal on ta rohkem ohus. Kuidas siis oli? Sellepärast tookord vähemalt kõik noisid 10 küünega kinni ja kuigi nüüd keskumite Karl Vainoga eesosas. Nad tegid ju kõik, et hakata eesti keelt tagasi suruma, suruda seda ametlikust asjaajamiskeelest välja, eks ole. Sisuliselt ju vene keel oli, kui mitte teine, siis vähemalt ikkagi kogune esimene riigikeel. Aga samal ajal ikka eestlaskond ise ei lasknud sellest ennast väga eirid, ikkagi räägiti päris puhast vene keelt. See rustitsismide hulk, mis tookord keeles oli täiesti talutav. Salati võetakse teisest keelest midagi. Aga eks edaspidi oleks asi muidugi läinud tasapisi hullemaks, eks ole ka koolis vene keele osa tõusis kogu aeg, nii et ega siin perspektiivid olid päris hullud.
Nagu ma olen aru saanud, oli selle seaduse ümber nüüd äärmiselt palju diskussiooni, venekeelne seltskond vist ei vaimustunud sellest ideest.
Ega nad just jah, vaimustus suurt ei tundnud, aga tukord oli ikkagi, mul endal küllalti palju oli igal pool. igasustes kollektiivses ja asutustes ja inimeste eest oli kohtumisi. Ja no mõnes kohtas näiteks Narvas sai käidud seal mingisugused saalid olid karjuvat rahvast täis ja see oli ikkagi päris pingeline. Aga no kuidagi viisi sai ka nendega lõpuks jutu peale ja olgugi, et sõpradeks ei saadud, aga no päris vaenlastena ka enam ei lahkutud.
Millised olid Moskva reaktsioonid?
No Moskva oli tookord niivõrd oma asjadega seotud, eks ole. Et nad siin väga ei sekkunud, no lõpuks oli perestroika aeg, seal ragises kõik õmblustest ja kogu aeg midagi toimus. Nii et Moskva alles siis hakkas väga tõsiselt sekkuma, kui no, need suveräänsusdeklaratsioonid tuli, kui tuli juba liidust lahkulöömise küsimus, et kõik need probleemid on siis läks Moskva valgesse vahtu.
Et selles mõttes kõik see tundus just kui õigelt häälestatud, et Moskva oli omamoodi oma asjadega kimpus, oleks tal olnud rohkem aega ja...
No vaata, ka oligi tegelikult nii, et mingil hetkel, tab enne kui meil see lugu siin lahti läks, oli Moskva jõunud kaugemal ette. Seal juba ikka noh, midagi toimus, mingid mõtted liikusid, isegi tookord keskajakirjandusest oli ikka väga huvitav seal lugeda, kui siin veel ei toimu mitte midagi. Ja siin oli ju esimene asi oli see fosforiidi kampaania, kui see läks lahti, see oli nagu esimene algus, kui midagi hakkas liikuma.
Walter Udami raamatust lugesin, et selles samas koosseisus veel. Kas oli see siis ime teema või mille puhul? Te olite osa kõnest pidanud otseselt ka vene keeles ja Walter Udam just väljendab seda, et see võis olla üheks murdepunktiks. Ometi sai ka see venekeelne pool nagu võibolla asjast konkreetselt aru.
Huvitav, ma seda isegi ei mäleta, aga see on täiesti võimalik, kuna selles eelmises tähendab ülemnõukogu koosseisus. See oli ikkagi eesti keele oskus ei olnud just mitte väga levinud. Ja kuna tõlget tookord ei olnud saalis, eks ole, või ta isegi oli, aga ülimalt vilets, siis võis olla küll, et ma rääkisin vene keeles.
Et see reaalne oli, et nad ei saanud lihtsalt asjast üldse arugi, millest räägid?
No seda küll, jah, seda küll.
Keeleseadus see vastu võetud. Te juba mainisite muidugi, et praegu olukord võib olla veel hullem seoses inglise keelega, aga üldiselt.
Ta on võib-olla hullem sellepärast, et inimeste enda rahva sees ei ole sellele survele vastupanu. Tookord oli ikkagi inimestes oli vene keelele vastupanu väga tugev ja see suutis siiski küllaltki ära nullida riigivõimude püüdlused. Nüüd on nagu teistmoodi. Riigivõim vaikib, aga rahvas ise läheb alt libiseb ära.
Aga kuidas muidu olete selle seaduse rakendumisega rahul?
No teate, eks ta on nüüd niisugune lugu, et ega no, palju keda üldse rakendatav on. Selle pärast paratamatult inimesed räägivad seda keelt, mida nad rääkida tahavad, eks ole. Sest noh, see esimene keeleteaduse versioon, mis me tookord vastu võtsime, oli isegi tunduvalt radikaalsem kui see, mis praegu kehtib. Me eeldasime, et kõik avalikud koosolekud võivad ainult eesti keeles toimuda ja mida veel ja kõike muud, eks ole. Mis noh, oli lihtsalt ebareaalne. Inimesed tulevad kokku ikka räägivad selles keeles, mis nad tahavad, ei ole midagi teha. Nii et no eks see keeleseadus on suures osast on ikkagi sümboolne asi, aga siin pole mitte midagi teha.
Aga noh, tol ajal oli vist seda sümboolsust just nimelt vaja.
No seda kõige rohkem tarvis, jah.
Mu isa ma armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei seedrid, ei palmid, ei kasvale maal, kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Ei hõbedat kulda, ei leidume maal, kuid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Kuid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Oh, õitse veel kaua mu isade maal. See maagus palju vahvust ja vaimu varaga. See maagus palju vahvust ja vaimu varaga. Su oleks endannan ja truuk sulle jään. Nii kaua kui kord suuren ja omaa.
sind armastan ma järjest ja kiida lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiida lauluga.
Erinevate nüüd inimestega, kes on selles saatesarjas olnud, oleme rääkinud sellest tollaaja seltskonna nagu sellisest ühtsest meelest. Ühelt poolt räägitakse, et oli nagu tõeliselt üks rahvas, oli tõeline küünarnuki tunne ja nii edasi. Ja teiselt poolt siin just näiteks tunnegi elamväljendas, et ei olnud seda ühtsust ikkagi mitte nii väga. Kuidas teie hindate, et samas kõik see, mis toimus, no see vajas ju ühtsust ikkagi?
No jah, eks ühtsus hakkas tasapisi lagunema küll, aga ma seda siiski nii väga üle ei hindaks, tähendab, ta oli niisuguse võib-olla tipppoliitika tasemel või nõnda oli ja samal ajal ikkagi rahvas ise oli väga ühtne. Noh, muidugi tekis probleem nüüd, ütleme, nagu kahe firma vaheline võistlus, et kes nüüd siis on kangem ja kes seda Eesti Vabariiki siis nüüd tõeliselt ära teeb, eks ole, ühel poolt siis rahvusradikaalne tiib teisel poolt rahvarinda oma ülev nõukoguga. Nii et noh, teate, see oli muidugi, isegi ma seda vastuolu üle eindaks, sellepärast, et siin olid mõlemal poolel olid omad ideed, mõlemal poolel oli oma erinev strateegia ja siin vastasti võrdlemisi palju õpidi teineteisel, kui ütleme selle rahvusradikaalse osa tugevus oli võibolla niisugune pikemajalise sihtide nägemises. Ja niisugune, no võiks öelda, strateegiline nägemine. Ja samal ajal niisugune no, konkreetse tegevus, oskus ja võime oli no, võibolla tundu üks jagu nõrgem. Siis rahvarindega oli jälle vastupidi. Seal oli võrdlemisi suur segadus pikemates sihtides, aga samal ajal väga hästi osati konkreetseid igapäevaseid need ülesandeid lahendada. Ja siin tegelikult õpiti võrdlemisi palju. Rahvarinda võidis võrdlemisi kiirist üle need põhimõtted, millest Eesti Kongress lähtus ja no, need asjad ühinesid.
Tahtsingi nende sihtide ja eesmärkide suhtes küsida, et kui kaugele nagu tollel ajal vaadati, mõeldi kas või see 28. november, et kas oli nii, et üks asi korraga, lähme samm haaval või oli ikkagi see nägemus välja?
Samm haaval oli, aga muidugi eks kogu see aru saam, et kuhu me läheme ja mis sellest asjast välja tuleb, tundus, no, see oli küllaltki segane. Sellepärast, et ega see Nõukogude Liidu lagunemine noh, nii väga selgelt ikka alguses välja ei paistnud, eks ole, või vastane oli väga suur ja selle tõttu juba, noh, ütleme, kogu see imeprogramm tegelikult kujutas endast ikkagi autonoomiat Nõukogude Liidu raamides. Ja esialgu tõesti tundus, et jumal hoidku, kui me sellegi kätte saame, milline suur asi. Ma mäletan, et ükskord nendel varastel aegadel Marju Lauristin sõnastas selle strateegia niivisi, et ütleme, esimene aste oleks siis nagu autonoomia liiduriigipiirides, järgmine samm, kus libiseda, ütleme, rahvademokraatia maa staatusesse, eks ole, siis sealt juba libiseda natukene edasi neutraalse maa staatusesse ja vaad niivisi sammult hakata minema, tähendab, juba noh, pidas seda kui ühte teed. Aga tookord isegi see, et mis teed me minna võime, see oli niivõrd segane, ma isegi korduvalt kirjutasin niivisi, et me ei saagi isegi kindlasti skeeme praegu maha panna, et me lihtsalt peame olema valmis kõikideks võimalikuks käänudeks ja kõikideks võimalikeks stsenaariumiteks ja seda kasutama, et kas siis osutub õigeks see tee, mida mööda läheb ülemnõukogu või see tee, mida mööda läheb Eesti Kongress, ühesõnaga, et kellel parasi trumbid kätte tulevad, see peavad selle asja ära tegema.
Ja ega kõik ikkagi vist ainult Eestimaast ja eestlastest ka ei sõltunud?
Aga loomulikult mitte, sellepärast väga palju ikkagi sõltus sellest, kuidas areneb Nõukogude Liidus. Kui poleks seda putsi toimunud, siis tont jääb, see asja oleks jäänud veel väga pigaks vinduma. Ja teiselt poolt ega ei olnud päris selge ka see, mis, kuidas suhtub rahvusvaheline tase sellesse, sest me küll nagu olime hirmus uhked, et küll meid kõik toetavad. No ega ei toetanud nii väga, sellepärast, et ikkagi teised suurriigidega nad väga huvitatud ei olnud Nõukogude Liidu lagunemisest, nagu takka järgi välja tuleb tookord, me arvasime, et küll nad on.
Osaliselt on vist ka see mõistetav. Nad kartsid, et mine tea, see asi läheb veel hullem.
No selge see, nad kartsid ebastabiilsust.
Kas tagasi vaadates kõigil nendele taasiseseisvumise perioodi ettevõtmistele ja tegemistele, kas on nagu mingi asi, mis kriibib, et seal sai valesti tehtud? Mitte nüüd teie isiklikult, aga üldse kogu see meie seltskond, et kuskil tehti viga. Asi oleks võinud veel paremini minna.
Ma ei oska seda öelda. No, Vaadake, kuna kogu see asi toimus ikkagi natukene, eks ole, see vigade ja katsetuste meetodi, see on paratamatu, eks ole. Et mitte kõik sammud ei olnud kõige no, võibolla takkajärgi vaadates. Aga see on niisugune asi, mille peale ma nagu pead ei varuta, sellepärast, et no, mul tundub, et hetkel siiski saiti kogu aeg nagu, no, enam parimad võimalused ära kasutatud ja läks nagu ta läks.
Vabadus oli käes. Vabadusega peab aga kaasnemeks ka vastutustume. Kuidas te kunstivaldkonda siin, no igas demokraatlikus ja vabas ühiskonnas, kunst tekitab sageli sellist poleemikat ja tülinat ja on väljendatud ka seda, et näed, eestlased ei oska võibolla alati hinnata seda. Küll siin on koos Eesti lipuga näiteks tehtud mingisuguseid performanseid või mis eales, et kas meil eestlastel, kas kunstiliselt on meil piisavalt seda vastutustunnet?
No ma nüüd ei tahaks küll kuidagi öelda, et Raul Meerli see sinimust valged, et asjad oleksid mingil määral vastutustundetus eelming, see on ikkagi hoopis teine võibolla, see on vist valutund eelming. Jah, no see on huvitav küsimus, näeb kunst ja vastutus. Kunst ongi üks niisugune värk, et ega riigi, mille Eesti vastuta ju eks ole. Ta ongi mingil määral on ta vahest lõhku ja ta on mingil määral on ta ilusa ja mingil määral on ta lõhku ja ma siiski usun, et siiski kunsti ainukene tee on no täiesti piiramatult vaba looming, ta võib vahest minna siia, vahest võib minna sinna, vahest võib olla võpris vastu meelne, vahest selle mitte, aga igasugune teine tee on välistatud sellepärast, et nii kui me hakkame seda asja suunama või piirama, on kohe küsimus see, kes piirab, kes suunab, kuivõrd on ta kompetentne, siis lõpuks mida ta suunab ja mida ta piirab, ta võib hoopis hakata mingisugust väga kurja tööd tegema oma piiramistega. Nii et siin siiski see niisugune loodusliku valiku meetod on minu arvates ainuke asi, nii nagu kogu see bioloogiline maailm on vaba valikuga on arenud, ilmselt on kunstil on see ainukene tee ja no see õhkond on meil olemas praegu.
Kui alguses sai öeldud, et siiski see selline piiratus ju loomulikult oli, kuigi mitte võibolla nii suur, aga ja et kunstnikud juba ise ka teadsid nii-öelda millega üldse ette tulla ja millega mitte. Kas siis peale vabanemist oli nagu siis mingisugust vinnast vabaks lastmiks kohe, et asi läks lokkama?
No, kuidas kellelgi tegelikult, eks ütleme, need, kes on juba nüüd välja kujunud kunstnikud, neil oli juba oma loominguline tee ja ega nad siis nüüd ei pannud niisugused beebiriided selga ja hakkanud möllama, eks ole. Mõni küll võib olla. Aga no, tegelikult andis väga head võimalused uue põlvkonna kasvamiseks ja selle esile tulekuks. Seal küll, jah.
Ükskord me võidame nii või nii!
Enne koitu! Räägime natukene sellest praegusest olukorrast Eestist, mis on just kui kahestunud, räägitakse esimesest ja teisest Eestist. Ja paljud inimesed sellest tulenevalt siis esitavad ka suisa küsimusi, et kas me siis sellist Eestit tahtsime, kas me sellist vabadust tahtsime. Kus on selle lõhestatuse alge? Ja kas seda võib nimetada veaks või on see jällegi demokraatliku ühiskonna paratamatus?
Ja no, eks see on ka küsimus, mida võibolla saab lõplikult aastakümnete pärast vastata, kuivõrd see misugune šoki areng, nagu see alguses ette võeti, kuivõrd see õigustab ja kuivõrd see meid kuhugi välja viib. Et see on valus olnud, paljudel on täiesti selge, eks ole. Teiselt poolt, ühesõnaga, kui poleks mindud selle šoki peale, on väga küllaltki küsitav, et ma oleks võinud ühiskond jääda tervikuna virelema. Ja noh, päris hea nagu nii poleks midagi tulnud. Nii et siin praegu veel on sellele küsimusele vara vastata. See, et ühiskonnas on tekinud väga palju julmust, ma ei mõtle siin sellist kuritegeliku julmust, ma mõtlen siin ka riigi julmust. See on tõsi ja tähelepanematust, aga siin see asi minu arvus seostub ühe teise probleemiga, mille peale me tookord ei osanud mõelda. Eks me eeldasime tookord kõik, et nii kui see Vene surve ära läheb, et küll siis inimesed muutuvad kõik no nii headeks ja nii toredateks ja nii progressiivseteks ja mõtlevateks ja mida kõik, eks ole, vaat ei muutunud. Ja see oli võibolla kõige suurem niisugune pettumus mingisuguses vastupidi, see niisugune pidurite maha võtmine, need mõtetute pidurite maha võtmine. See tekitas mingisuguse noh, kõiki lubatavuse tunde või üldse mingisuguse, noh, ütleme ausalt, eetika päris pöörase alla käigu. seda ei oleks osanud ette näha. Ja see asi toimub ka poliitikas tegelikult, kui vaatame, tähendab, mille nimel tegutsetakse. Rohkem on see poliitiline arvestus, eks ole, et ma teen nüüd ühe käigu, kuidas see mõjub, kuidas ühesõnaga keegi reageerib, keegi teine, kuidas kolmas, kuidas see mängib mingis teises asendis, mõeldakse selle peale, aga mitte selle peale, mida see Eestile toob või ei toob. Ja see on muidugi väga valus asi. Ja selle tõttu siis ühesõnaga need nõrgemad, kelle seljas annab liugu lasta, nende seljas liugu lastakse ka julmalt kohe.
Kas sellest tulenevalt siis on ka seletatav kõik see, mida me enda ümber näeme. Noh, nendel päevadel äärmiselt üles kerkinud meie liikluskultuur ja kõik see alkoholi tarbimine täiesti arutumis võrreldes ju, noh, meie kas või naaberriikidega siiski Eestimaal millegi pärast on nagu veelgi kõrgem.
No eks ta ole sellesse, mingi ühiskonna pead ta ole. Aga teate, vaadake, on kõiks niisugune lugu, et eks igasugune mingi välja kujunud stabiilse seisundi hävimine toob kaasa tohutu kaose. Ja olgu siis see seisund hea või halb, eks ole. No nii nagu siin Vene ajal oli, tähendab hea või halb, sõltumata sellest, aga ta oli siiski mingi suure stabiliseerunud elusüsteem. Ja see kadus ära. Ja see alati, kui sellised asjad juhtuvad, olgu, et võibolla minnakse nagu paremuse poole, tekib kaos. Ja me olemegi praegu sellises kaose seisundis ja see veel läheb mõnda aega enne, kui sealt välja hakkama saama.
Läheb mõnda aega, aga mis te siis kerrute? Milline on meie tulevik või selles mõttes, kuhu me liigume sedas?
No teate, ma olen ikka optimist. Sellepärast, et noh, teate, kui ma vaatan praegu noori inimesi, kes tulevad koolidest välja, seal jäsku on mingi teine tera ees, natukene tuleb uuesti mingisugune niisugune. Vahepeal üks põlvkond on nagu ära kadanud, need, kes tulid sealt, ütleme, Viru esisest teksadega hangeldamisest tulid ärisse ja mingil hetkel hakkasid looma maailma, looma õhkkonda, eks ole, ja noh, väga jõuliselt. See võibolla, noh, varem või hiljem ka see põlvkond ka taandub ja see nüüd juba uued, kes tulevad peale, uued noored inimesed, seal on nagu teine tera.
Noh, sellel aastal ju lõpetas ju nüüd keskkooli see seltskond, kes 91. aastal läks esimese klassi, nii et esimene lõpetanud.
Esimene puhas Eesti aegne lend ja seda on, noh, tegelikult ma olen optimist ja ma usun, et ikkagi need euroopalikud arusaamad ja euroopalikud tõekspidamised, need noh, varem või hiljem juurduvad meile, seda enam kui me Euroopasse läheme.
No, siit tahakski nüüd kohe küsida, on 14. september tulemas. Olite siis üks, kes selle suveräänsusega meile siia Eestisse tõite, kas on see ohus seoses Euroopa Liiduga? Paljud kardavad seda?
Kindlasti mitte. Teate, kui ma nüüd täpselt püüan sõnastada neid noh, ideaale või mille nimel tookord tegutseti, siis Eesti suveräänsus kindlasti, eks ole. Aga sinna juurde kuulus ka üks teine asi. Nimelt aru saam, et Eesti tuleb viia Euroopasse. Venemalt välja, Aasiast välja Euroopasse, et Euroopa on meie kodu. Ja see on mind on kogu aeg just nimelt see mõte on olnud nagu mul nagu juht lõngaks, et me kuulume Euroopasse ja peame koju tagasi pääsema. Ja selle tõttu mina olen muidugi täiesti olen Euroopa Liidu poolt. Kuigi ma pean ütlema, et see, kuidas Euroopa Liitu meil kaitstakse, millise argumentidega ausalt öelda, see mul natuke kananaha ei ole. Sest kui kõik praegu muud ei oska rääkida, võt me saame sellest fondist nii palju, tollest fondist nii palju, siit antakse me nii palju. Jumal hoidku, ega me nüüd selle pärast sinna ka ei lähe nüüd natuke pappi saada. Eks ole? Kui, no see on väga hea, kui pappi antakse, no kelle selle vastu on. Minu aru saam on ikkagi asi on olemuslikum. Nimelt see, et ühesõnaga sinna peresse me kuulume ja kui Euroopa on võtnud endale otsustanud niivis, et nad oma elu korraldavad selliselt, siis ega meil siin ka nüüd pole väga palju muud teha. Me lihtsalt peame seda teiste Euroopa riikide hoiakut aksepteerida, kui me tahame sinna kuuluda, aga teisteid meil ei ole.
Ainult pääle varju ja kätele tööd. Üks suutäis leiba, üks jalatäis maad, oh kodumaa.
Hardu valusaid ning helli. Sinu süles kuulata neid tahan, sinu süles kuulata neid tahan,
sinu rinnal olen hingan, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eesti maa, mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima.
Ja kui tuleb keel,
võimalus vaadata ajas tagasi on üks hea asi. Teeb meid targemaks. Annab teissuguse perspektiivi. Nii mõnigi inimene vaatab ehk tagasi nendele koidueelsetele päevadele ja mõtleb, mis oleks olnud võimalik teisiti teha. Kuid mis tehtud, see tehtud. Vaja on küll õppida olnust, nendest vigadest ja ka õnnestumistest. Olen isegi mõelnud sageli, et kuidas mina oleksin sellel sovjeti ajastul elanud. Kuidas oleksin mina ennast selle režiimi all tundnud? No eks ma ju elasin ka, kuid siiski muretu noorukina. võtsin minagi osa nendest suurtest ärkamisaja sündmustest, kuid ikka siis ju, kui kõik teisedki seda tegid. Mismoodi oleksin näinud võimalust oma sirge selksust näidata välja aga varematel ja pimedamatel päevadel? No sellele päris selget vastust me enda jaoks ju anda ei saagi. Kuid hoopis tähtsam on vist tegelikult see, kuidas ma elan oma elu praegu. Nüüd selles vabas Eesti vabariigis. Millised on need sammud, mis me ette võtame nüüd ja millal me siis ehk 15 aasta pärast taas tagasi vaatame? Kas võime olla nende sammude üle uhked ja öelda samuti, et vigu me suurt ei teinud või peame hoopis silmad maha lööma? Tähtis on see elu, mida elame praegu. Ja eks selle saatesarja eesmärk olegi see. Vaadates ajas tagasi, innustada meid elama kätte võidetud tänapäevas. Tänane saatekülaline oli Enn Põldroos ja mina olen Lauri Peekman. Hinnakem seda, mis meil on ja elagem nii, et aastate pärast tagasigi vaadates võime olla rahul. Kõike paremat teile!
Üks kord! Me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult pääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord!
Üks jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu.